Sláva Jesu Christu, srdečne vás pozdravujem pri ďalšom stretnutí na učenie svätého Ignáca Briančaninova. Budem ďalej pokračovať v téme modlitby. To stretnutie je trošku iné než predchádzajúce, pretože nie je, aj keď je naživo, ale nie je naživo, pretože ide zo záznamu. Život farnosti je niekedy taký náročnejší a musím sa priznať, že poslednú dobu s veľkými ťažkosťami si vyhrazujem tento čas na stretnutie, na live streaming, pretože zahrnú rôzne povinnosti a predsa len ten časový posun, ktorý je medzi Slovenskom a Spojenými štátmi, je 6-hodinový, takže keďže na Slovensku už večerný čas, tu je to uprostred dňa. Takže je vždy ľúto, keď musím prerušiť alebo vynechať stretnutie, ale jednoducho život to niekedy to vyžaduje. Ale teraz som sa rozhodol, že využijem túto možnosť, ktorú mi dáva tento streamingový software, ktorý používam, že nahrať dopredu, aj keď nechcem, aby sa to stalo pravidlom, ale a za to, keď to bude fungovať, a za to pomôže niekedy vyriešiť tie situácie, kedy nie som schopný alebo nájsť si čas teda na to večerné stretnutie. Tak uvidíme, ako to pôjde. Začneme s modlitbou. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako je my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Ak sa pomaličky blížime k záveru tej veľmi dlhej kapitoly, ktorú svätý Ignác Briančaninov venuje modlitbe. Naposledy sme rozprávali o slzách, o dare slz. Teda sme sa toho len veľmi letmo dotkli, pretože tomuto daru svätý Ignác Briančaninov bude venovať ďalšiu kapitolu, nie ktorá nasleduje, ale v budúcnosti. Takže tam sa o tomto dare budem rozprávať oveľa podrobnejšie, pretože nejak cítim, že je dosť veľa otázok na túto tému. Ale v tých posledných odstekoch tejto kapitoly svätý Ignác Briančaninov sa dotýka už takej čistej modlitby, tomu vrcholu modlitby. Už párkrát niečo nám dal ochutnať alebo okúsiť z tých výšok čistej modlitby, teraz sa k tomu v závere vracia. Iba chcem poznamenať, že mojou skúsenosťou bolo, keď sme mali farské stretnutia, formačne prechádzali touto tému a dotýkali sme sa práve tých už vyšších foriem modlitby, čistej modlitby, tak som veľmi upozorňoval a robím to znovu teraz, aby sme prijali tieto slova ako nejaký náčrt. A ak máme pocit, že sme jeho slova nedokázali plne uchopiť a spoznať, tak nech nás to neznepokojuje, pretože ťažko je obsiahnuť niečo, čo je ešte vzdialené pre nás kvôli nedostatku praktickej skúsenosti. Tieto veci, o ktorých rozpráva, zvlášť o modlitbe, čistej modlitbe a modlitbe o tých stavoch vyšších, tak sú vždy, by som povedal, takým pokusom iba o priblíženie nejakej skúsenosti, ale nie vyčerpávajúcim spôsobom, pretože táto skúsenosť sa nedá predať skrze slova, skrze nejaké vyjadrenie, ani cez, iba sa môže nejakým spôsobom načrtnúť asi ako to bude vyzerať. Dobre, ale poďme teda k samotnému textu, ktorým svätý Ignác Briančino pokračuje. Hovorí. Svätý Pimen Veľký povedal, život mnícha musí byť plný slz. Toto je cesta pokania, daná nám písmom a otcami, ktorí povedali, plač nie je žiadna iná cesta než cesta slz. Iný veľký otec, Sisels Veľký, povedal, ak chceš potešiť Boha, opusť svet, oddiel sa od zeme, zanechaj stvorenstvo, pristúp k stvoriteľovi a zjednoť sa s Bohom skrze modlitbu a slzy. Mnísi, ktorí žijú vo veľkých monastieroch a chcú nadobudnúť slzy modlitby, musia venovať zvláštnu pozornosť odmietnutiu svojej vlastnej vôle. Ak ju odstrihnú a nevenujú žiadnu pozornosť hriechom a skutkom iných, potom nadobudnú aj modlitbu, aj slzy. Keď myšlienky zostúpia do srdca, inšpirujú ho k modlitbe a ľútosti. A táto ľútosť vedie slzám. Nakoľko v našej dobe je desivý nedostatok skutočných učiteľov modlitby, zvoľme si slzy za nášho sprievodcu a radcu. Naučia nás modlitbe a ochránia pred seba klamom. Všetci, ktorí odmietli slzy a odstránili ich zo svojej modlitby, padli do seba klamu. To je zachovávané svätými otcami. Môže sa zdať aj podľa toho textu, že všetky tieto poučenia nejak smerujú k tým, ktorí žijú v nízkom stave. Ale čo aj tak to, každopádne však by sme nemali poľaviť v pozornosti voči ich obsahu. Pamätajme, že svätý Ignác Briančino túto príručku Pole, ktorá je takým úvodom do duchovného života, venoval nielen mníchom, ale venoval to, alebo učil to pre širokú verejnosť. A môžeme to vnímať počas čítania tých textov, že sa raz prihovára ľuďom, ktorí sú vo svete, raz kladie akosi dôraz na mnížský život, ako by malo obidve tieto stavy na mysli. Každopádne však, keď hovorí o mníctve, aj teraz hovorí, spomína na mníchov, tak musím pripomenúť a za to, čo už raz spomínal, že nejak to mníctvo, život v samote, vždy sa prirovnáva tými, ktorí rozprávajú alebo komentujú učenie svätých otcov, sa prirovnáva takému laboratóriu, že tak ako výskumníci pracujú a namáhajú sa nejakom laboratóriu, aby ľudstvu priniesli nejaký nový objav, tak keď niečo objavia, tak to prináša osoh pre všetkých. Podobne tak aj v tej duchovnej oblasti, že to mníctvo, život monastieri, život v samote, je takým laboratóriom, kde sa objavujú ako keby tie duchovné zákonitosti, ktoré sa ponúkajú všetkým ostatným na uľahčenie ich cesty k duchovnému životu. Je to také prirovnanie, s ktorým sa som sa často stretol a mne sa veľmi páči, pretože je to taký, prináš taký správny pohľad na to prepojenie alebo na to naše spojenie s tými, ktorí vstúpili do mnížského stavu. Čo sa týka modlitby, alebo solos, ktoré majú sprevádzať modlitbu alebo predchádzať modlitbe, ako hovorí v tomto poučení, ktoré sme práve teraz čítali. Hovorí tu, ako si to približme, že ešte raz, že život mnícha musí byť plný slz. Toto je cesta pokánia. Alebo ak chceš potešiť Boha, opust svet, oddiel sa od zeme. A tak ďalej, zjednoť sa s Bohom skrze modlitbu a slzy. Podobno zmysle ďalej pokračuje. A ako sme si už minulá rozprávali, že sú také dvojaké ste, ten dar slz je taký dvojaký. Že najprv ide o slzy, ktoré sa prejavujú bolesťou, ktoré sú skutočne vyvolávajú až fyzickú bolesť, to znamená aj fyzickú bolesť očí, ktoré bolia nejakým spôsobom odplaču. A že sú to horké slzy, ktorými človek oplakáva svoj stav a prosí Boha o milosrdenstvo. A keď dôjde potom očisteniu srdca a mysle, svätý Izak Sýrsky hovorí, že prichádzajú iné slzy, ktoré sú veľmi sladké, ktoré tečú bez námahy a ktoré vlastne vychádzajú z vnímania tých duchovných realít, ktoré sú otvorené pre tých, ktorí došli k očisteniu srdca a mysle. Je zaujímavé, čo hovorí svätý Teofán Zátvorník. On hovorí, že nemali by sme sa začať modliť predtým, než nevyroníme aspoň inú kvapku slzy. To znamená, že dokiaľ nepokolíme svoje vnútro takým spôsobom, že je ochotné, že srdce je ochotné vidieť a spoznať vlastnú biedu. A toto poznanie potom prináša skormutenosť, skrúšenosť, čo vedie k slzám. Dokonca hovorí aj to, že niekedy to naše srdce môže byť také skameneté, že nepríde k tomuto pohnutiu, ktoré by volalo slzy, že v takýchto prípadoch, jedná sa to práve na začiatku duchovného života, v takýchto prípadoch by sme mali sa priam prinútiť k vynoreniu nejakej tej slzy, tej ľútosti. Pamätám si, že tieto jeho slova vyvolali počas našich stretnutí dosť také rozpačité reakcie, pretože mnohí hovorili, že tak toto je taká určitá falošnosť, pretvárka, pokrytectvo, lebo keď ja nedokážem vyroniť slzu, ľútosť, ktorá vychádza z ľútosti a skrušenosti srdca, a keď sa iba k tomu prinútim, tak proste, kde tam je tá úprimnosť alebo tá skutočné to videnie, práve videnie srdca, slabosti srdca. Pravda je to, že svätý Teofán Zátvorník nám dáva veľmi, veľmi užitočné cvičenie, ktoré aj keď nám nemusí na začiatku veľmi chutiť a nemusíme ho veľmi chápať, ale on ho dáva preto, lebo dobre pozná stav ľudských duší. My hriech a vášne, ktoré sú dlho prítomné v nás, môžu spôsobiť v našom vnútri to zdanie normálnosti. Že a potom je veľmi ťažko, ak ja považujem stav, v ktorom som za relatívne prirodzený a normálny a ako môžem potom nadobudnúť úplnú skrúšenosť srdca, ktorá by vyvolala slzy. Na intelektuálnej úrovni ja môžem povedať, tak dobre, toto nie je správne, ale to ešte neznamená, že aj srdce bude preniknuté tou hlbokou skrušenosťou. Príkladom môže byť, že vlastne také nesprávne používanie mass médií, aj že človek si môže uvedomovať to, že tá konzumácia, nadmerná konzumácia mass médií je niečo, čo nie je správne. Ale pritom to uzná, a možno, že aj to vyzná napríklad vo Svätej spovedi, že sa tomu previnil, že venoval tomu premeral veľa času sledovaním mass médií. Ale to ešte neznamená, že toto uznanie pôsobí v jeho srdci to mohutné hnutie, ktoré by ho viedlo k obrovskej ľútosti a plaču nad tým, že prepadol proste týmto mass médiám. A práve pre takéto chvíle, keď ešte nesme citliví na škodlivosť niektorých aspektov, hriešných aspektov, alebo aspektov života, ktoré nás vedú do hriechu, keď sme na to ešte nesme dostatočne citliví, aj keď hoci to na rozumovej úrovni uznávame, ale srdce to ešte nebolí, tak práve pre tieto chvíle, pre tento chlad srdca, svätý Teofán Zátvorník hovorí, že máme sa vtedy prinútiť. A on hovorí do svojej tak, že keď sa budeme nútiť, tak pomaličky tieto vynútené slzy ako keby roztopia naše srdce. To nútenie, pod tým nútením sa k tým slzám, on nemyslí teraz to, že budeme teraz viesať do pretvárky. Pod tým nútením on myslí, že budeme týmto ukázať Bohu, že chceme túto veľkú skrušenosť srdca. Že chceme sa skutočne vydať na cestu pokánia. A keď Boh uvidí túto našu námahu, tak ju požehná. Požehná ju tým, že nám daruje tie skutočné slzy, ktoré vychádzajú zo skrušeného srdca. Ďalším aspektom, ktoré tam ešte bolo povedané, je to, že keď hovorí, že nekoľko v našej dobe je desivý nedostatok skutočných učiteľov modlitby. Zvolme si slzy za nášho sprievodcu a radcu. Naučia nás modlitbe a ochránia pred seba klamom. Toto je veľmi zaujímavá vec a myslím si, že veľmi užitočná rada. Pretože myslím, že minule som spomínal toho svätého Jozefa Hezichastu, ktorý prešiel celý Atos, hľadal učiteľa, ktorý by ho naučil čistej modlitbe a nenašiel. No vlastne, keď potom narýkal pred pánom, že nenašiel učiteľa, ktorý by ho naučil čistej modlitbe, tak vtedy dostal ten dar čistej modlitby, sám Boh sa ho ujal a mu daroval ten dar bez učiteľa. Ale myslím, že keď som rozprával ten jeho zážitok, tak tam je povedané, že 10 hodín plakal. A až potom, keď úplne vyčerpal nejak svoje sily, keď tá zem pod ním bola premenená na blato pre jeho slzy, už bol úplne vysilený a už neschopný ani plaču, keď vtedy Boh prichádza s tým veľkým darom, kedy mu daruje neprestajnú modlitbu. Jeho slzy, tá túžba, ktorá v nej bola skrytá, privolali Božiu milosť, ktorá vyplnila túžby jeho srdca. A toto je niečo, čo nám svätí neustále opakujú, že práve slzy, ktoré sprevádzajú našu modlitbu, priťahujú Božiu milosť. A teraz znovu však musím tak znovu pripomenúť, pretože tu si veľmi musíme dávať pozor na to, aby to boli skutočne tie pravé slzy. Aj keď ich nejak sa k ním prinútime. To pohnutie, ktoré musíme veľmi rozlišovať či, a veľmi súdiť, či tie slzy, ktoré prídu, nevychádzajú len z nejakého emocionálneho dôvodu, sebaľutosti, hej, alebo podobných hnutí srdca, ľudského srdca, ktoré vychádzajú teda skôr z našich vášní, než zo skrušenosti srdca. Musíme si veľmi dávať pozor, aby tieto slzy boli, alebo boli porodené ako keby v ľútosti a skrušenosti srdca. Dobre, poďme ďalej. Svätý Ignác Briančino pokračuje. Kto nadobudol čistú modlitbu s pomocou slz, má na mysli počas modlitby iba Boha a svoju hriešnosť. Smrť a súd, ktorý prichádza hneď po smrti, zdá sa mu prítomným okamihom. Stojí so svojím srdcom pred neúprostným sudcom, ktorý nie je naklonený ľuďom, pred sudcom, ktorý môže byť uchlácholený prosbami ľutujúceho človeka na súde, prichádzajúcimi skrze modlitbu. Buduje vo vhodnom čase správnu bázeň, ľútosť a vzdychanie, aby unikol budúcej hrôze, chveniu, šoku, slzám a beznádeji, ktorú odmietnutí hriešnici cítia pri prijatí zavrhnutia od Boha, ktorého nahnevali na večnosť. Odsudzuje sám seba, aby nebol odsúdený. Vníma sa ako zločinec, ktorý je hodný každého trestu, aby tak odvrátil od seba trest. Vyznáva, že je hriešnik, aby prijal spravodlivosť z pravej Božej ruky, dávajúcej toto ospravedlnenie v hojnosti všetkým hriešnikom, ktorí uznávajú a vyznávajú svoju hriešnosť. Toto je dobrý text, ktorý je dobre si zapamätať alebo vrytne do pamäti, pretože môže zastať veľmi dobrú pomocku na to, aby sme dokázali rozlišiť tie falošné slzy alebo tie falošné stavy, ktoré môžu vyvolať slzy, ak môžu nás oklamať, že ide o nejakú čistejšiu modlitbu. Svätý Ignác Briančino tak povyberal z tých učení, to sú učenia svätých otcov, tie jednotlivé prvky alebo znaky, ktoré sú vlastné pre čistú modlitbu, ktorá prichádza skrze za pomoci slz. Vtedy tým hlavným znakom je to, že človek je sústredený iba na Boha a na vlastnú hriešnosť. Vníma Božiu nádheru, majestátnosť a zároveň vníma svoju nehodnosť a hriešnosť. A tento stav vnímania Boha a vnímania vlastnej hriešnosti svätý Ignác Briančino prirovnáva k skúsenosti budúceho súdu, ktorý spravodlivo zavrhuje všetkých hriešníkov a poukazuje na silu modlitby hriešníka, ktorá nejak chlácholí sudcu. Vyznanie hriechov a skrušenosť srdca ovplyvňuje budúci verdikt súdu. Toto je v týchto znakoch je možno znovu nájsť také kritérium na to, aby sme podľahli nejakému sebaklamu, čo sa týka otázky slz. To, že to vnímanie Božej nádhery a veľkosti a vnímanie vlastnej nehodnosti a hriešnosti hovorí, že to má takú veľkú intenzitu, že sa dá to prirovnať k tomuto súdu, kedy skutočne je človek vystavený tomuto tejto veľkej pravde, pravdia vie, že od toho súdu závisí celá jeho večnosť. A preto veľmi intenzívne chlách sa usilie chlácholiť sudcu, aby mu bol milostivý. Takže tá intenzita, ktorá modlitby a ktorá vychádza práve, ktorá je znakom čistej modlitby a slz, táto intenzita je znakom na to, aby sme sa vyhli poblúdeniu v tejto oblasti. A musíme si na to dávať veľký pozor, pretože aj v knižke vlastne píšem trošku v tej reflexii dám ako príklad to večerné spytovanie svedomia. Nedávam to preto, lebo vlastne toto zaznelo veľmi silno skrze rozprávanie jednou pani počas tých našich formačných stretnutí na farnosti, keď ona vlastne to význanie hriešnosti, to spoznanie vlastnej hriešnosti a reakciu na toto poznanie, ona to nejak poukázala teda na večerné spytovanie svedomia a hovorí, že ako často sa jej stáva, že večer si spýtuje svedomie a hovorí, že aj ľutuje hriechy, aj prosí Boha o odpustenie, ale hovorí, že keď počúva teraz tieto slova Sv. Ignáca Briančinova, tak vidí, tak to vníma to jej spýtovanie svedomia, tá ľútosť a prosba o odpustenie, hovorí, že sa jej zdá tak formálne, že sa pýta, či to vôbec má nejaký zmysel. Hovorí, že kedy som plakala pri tomto, hej, že som, keď som si spýtovala svedomie, že kedy naposledy sa vo mne skutočne pohlo tak srdce k tomu, aby bolo naplnené ľútosťou, aby som sa chvela uložiť na spánok s obavou, že som ešte neuchlacholila, ako hovorí Sv. Ignác Briančina, sudcu svojimi modlitbami za odpustenie, ako pokánie. Bolo to veľmi silné, čo rozprával, ale má pravdu, pretože aj keď teraz ja nechcem nikoho ako si obviniť alebo proste naznačovať, že je tam neúprimný pri našom spytovaní svedomia, ale pravdou je to, že musíme si priznať, že mnohokrát tomu pristupujeme veľmi formálnym spôsobom. Možno je to spôsobené zvykom a možno, že práve nám chýba to cvičenie, ku ktorému nás nabadá svätý Teofán Zátvorný, keď hovorí, že musí sa prinútiť, keď slzy same nejdú, keď srdce nie je pohnuté do tej veľkej skúsenosti, tak musí sa prinútiť. A za toto by sme mali mať na pamäti. Dobre. Poďme ďalej. Pán hovorí, proste a dostanete, hľadajte, nájdete, klopte a otvoria vám. Tieto slova nepoukazujú na skutok, ktorý sa vykoná raz, ale na neprestajnú prácu. Toto prikázanie zasahuje celý pozemský život človeka. Lebo každý, kto prosí, dostane, kto hľada, nájde, a kto klope, tomu otvoria. A Oče, dá skôr nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia. Podľa tohto prisľúbenia je nevyhnutná pozorná a neustála práca, lebo neviete, kedy príde Pán domu, či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta, alebo ráno. Je nemožné, hovorí svätý Jan Klimák, učiť modlitbu iba slovami tých, ktorí po nej túžia. Skutočným učiteľom sú slzy a skúsenosť. V skrúšenosti a v pokore srdca začíname prácu modlitby. Podajme sa vedeniu slz. Boh sám, ktorý dáva modlitbu tomu, kto sa modlí, stane sa našim inštruktorom v modlitbe. A kde to slova prinášajú útechu nám všetkým, som o tom presvedčený, pretože myslím si, že modlitba je a za tou najťažšou disciplínou pre ľudí. Pretože je to najčastejší ako problém, ktorý ľudia prinášajú, alebo o ktorom hovoria pri tých duchovných rozhovoroch. Ale stále je tam taký si, majú sa zmetok, že nevedia, ako sa modliť. A nevedia, či už toto je modlitba, alebo to nie je modlitba. A viete, ono, modlitba nie je, a my to dobre vieme, že modlitba nie je len taký súbor odrecitovaných slov alebo nejaký druh meditácie alebo rozjímania. My vieme podľa toho, čo nám svätí otcovia hovoria, že modlitba je, správa modlitba je určitý stav duše, v ktorom sa človek vracia k Bohu. A čistá potom modlitba je takým stavom, kedy je celé ľudské bytie uchvátené Bohom, kedy ľudská reč, ľudské myšlenky utichajú a celé bytie človeka sa takým mystickým spôsobom stáva samotnou modlitbou. A teraz, keď o tom rozprávajú, toto všetko nám svätí otcovia rozprávajú a pripomínajú. Ale čo je to tým mystickým zjednotením? Čo to je, keď je človek uchvátený úplne Bohom? Ako to vyzerá, keď naša reč a myšlienky utichnú a my stojíme v tichosti a v úžase pred Bohom? Aký je to stav? A my sme veľmi zvedaví na tento stav. Chceli by sme ho poznať, ale ani jeden z tých svätých učiteľov duchovného života nám nedokáže približiť tento stav. Pretože tento stav sa dá približiť len vlastnou, spoznať a pochopiť vlastnou skúsenosťou. A preto, ako nám hovorí svätých nás Briančaninov, že máme prosiť, hľadať, klopať a všetci potom dostaneme. A potom pripomína slova svätého Jana Klimaka, že Boh dáva modlitbu tomu, kto sa modlí. A dokonca stane inštruktorom v modlitbe. Takže tu by sme mali tak tieto slova tak prijať s dôverou aj s určitou pokorou v srdci, aby sme a vzdať sa akýsi túžby po predčasnom spoznaní, intelektuálnom spoznaní, to, a čo nie ani možné, toho ovocia čistej modlitby. Mali by sme podľa všetkých tých inštrukcií, ktoré nám svätý Ján z Briančinov podal, čo sú súhrnom učenia svätých otcov o modlitbe, mali by sme ich postupne implementovať do nášho života, nasledovať ich a neprestávať sa modliť. A nechať už na Boha, kedy nám daruje tú pravú modlitbu, kedy nás pozve vystúpiť vyššie vstúpiť na tie duchovné vyšiny, kde môžeme okúsiť, čo to je tá pravá modlitba. Do toho času by sme mali mať to takéto pokorné zmýšľanie a povedať, ešte toho nie som schodný. A nebudeme ďaleko od pravdy, pretože svätý Izak Sýrsky hovorí, že svätý Izak Sýrsky hovorí o tých veľkých daroch, ktoré, medzi ktorými je aj tými, je tá pravá modlitba, hovorí, to sa dostáva jednému v generácii. Hovorí, že nie je to až také bežné. Alebo na jednom mieste on hovorí, jeden z 10 000 dosiahne tento stav. Ale to by nás nemalo znechutiť k tomu, že teraz neusilovať o to, pretože kto vie, možno, že tým jedným z generácie sme práve my. A ak by aj sme nedosiahli tento stav očistenia srdca do takej miery, že by sme boli schopní prijať tento dar, predsa tá námaha, ktorá je s tým spojená, je prináša pre nás veľké požehnanie. Ja viem, že sa po tretíkrát až vo štvrtíkrát vraciam tým našim farským stretnutiam, ale z tej diskusie, ktorú sme tam mali, práve tam zaznela takáto námietka, že vlastne aký to má zmysel sa takto silno namáhať v modlitbe, keď alebo tú pravú modlitbu, keď ledva, sotva ju dosiahneme v tomto živote. Ale tu teraz si pamätaj na to, že i to úsilie o dosiahnutie tejto modlitby, pravej modlitby, čistej modlitby, i to úsilie má veľkú cenu, pretože prináša premenu našho vnútra, transformáciu našho vnútra. A zároveň ukazuje Bohu to, po čom túžime. A ako v jednej homilii zaznelo, a s tým sa stotožňujem, že niekedy nezáleží na tom, či prejdeme tu na zemi celú tú cestu toho rastu dokonalosti. Hovorí, ten kazateľ hovorí, že nezáleží na tom, ale záleží na tom, či nás Pán nájde v hodine smrti kráčajúcich po tej ceste. Ak nás nájde kráčajúcich po ceste, usilujúcich o dosiahnutie tejto dokonalosti, tak to bude on sám, kto dovrší, alebo završí, alebo naplní všetko to, čo ešte tejto snahe, našej snahe chýbalo. Je ťažko hovoriť o tých nebeských realitách, lebo nemám s tým skúsenosť, ale do svedectva svätých sa o tomto veľmi, veľa, veľmi často hovorí a pripomína sa táto pravda. Poznáme tie príbehy za Zavergety nos. O mnohých sme už rozprávali počas tých štvrtkových stretnutí. Je tam v mnohých sa objavuje tá istá ako keby štruktúra, kde sa hovorí o mníchovi, ktorý do konca života zápasil s nejakou vášňou a nie sa z nej vymotol, ale neustále vstával a prosil o milosrdenstvo. Bol tam na konci Ježiš tak povedané, že bol vlastne prijatý do nebeskej slávy ako mučeník, ako martýr, ako s veľkou slávou, pretože sa celý život namáhal aj keď úplne nezvíťazil, nedalo by sa povedať, že zvíťazil nad tým, ale on bol neustále na tej ceste. Pán ho našiel na ceste, po ktorej sa usilo kráčať ku dokonalosti. A tak v okamihu smrti naplnil túžbu jeho srdca. Daroval mu svetosť a tú blaženosť nebeskú. Takže nech nás to neodradí, ak je, nám svätí otcovia hovoria, že je to niečo, čo nie je bežné, je to zriedkavé. Poďme teda ďalej. Svätý Ignác Briančaninov pokračuje. Poďte ku mne s takými slovami modlitba. Svätá Matka všetkých čností nás pozýva. Všetci, ktorí sa namáhate pod jarmom vášni a v okovách padnutých duchov a ste zaťažení rôznymi hriechmi, a ja vám dám odpočinok. Vezmite nájdete odpočinok skrze pozvinutie od vašich trápení. Pretože moje jarmo je ľahké, schopné uzdraviť všetky hriechy, dokonca aj tie najsmrteľnejšie. Poďte ku mne s takýmito slovami modlitba Svätá Matka všetkých čností nás pozýva. A načúvajte mi, naučím vás Božej bázni. Naučím vás Božej bázni skrze skúsenosť, prinesiem ju zjavne do srdc. Naučím vás tiež bázni začiatočníka, skrze ktorú sa každý človek odvratí od zlého. A čistej Božej bázni, ktorá pretrvá na veky, bázni, s ktorou všetky Božie deti uctievajú Pána. Pretože Pán naplňa bázňou dokonca i ohnivých rubinov a šeskrydlých serafinov. Svätý Ignác Briančaninov dáva tak obrazne povedané prehovoriť samotné modlitbe, aby nás pozvala k tomuto zápasu. A hovorí veľmi zaujímavá vec a pripomína zaujímavú vec, že alebo znak, alebo plod modlitby, ktorý môžeme očakávať a ktorý môže byť takým dobrým znakom pre nás, že sme na dobrej ceste. A to je prítomnosť Božej bázne. Ak práva skutočná alebo dobrá modlitba vedie človeka Božej bázni. A Božia bázeň, ten strach pred Bohom, no, to je ten hlboký rešpekt človeka, ktorý si uvedomuje, kto je on a kto je Boh. To je ten rešpekt, ktorý človeka vedie k takému intenzívnemu rozlišovaniu, čo je dobro a čo je zlo. A úteku od všetkého, čo sa nepáči Bohu. Táto, ak máme túto bázeň Božiu v našom prítomnom našom srdci, tak môžeme mať nádej, že sa dobre modlíme. Že modlitba koná v nás toto dielo. Ak nás bázeň Božia chýba, alebo nie je intenzívna, tak to ešte znamená, že sme nedovolili modlitbe, aby sa v nás rodila. Že môže, že zotrváme kde si iba pri slovách, alebo je naše srdce naplnené nejakou sebaľúbosťou, sebaláskou, pýchou, ktorá znemožňuje našej modlitbe prinášať tieto plody, ktoré sú pre nás užitočné. Tým ďalším plodom je uzdravenie od hriechu. A od vášni. Človek začína vnímať, keď sa modlí, že vášne ustupujú. Riechy ustupujú. Nie až tak úvodzok ľahké zhrešiť. Zvlášť takým ťažším spôsobom. Ďalším plodom je to, že kto sa modlí, tak pocíti, že modlitba ho ako keby oslobodzuje od akýsi bolesti, ktorú spôsobujú túžby našich hriešných vášní. A my to dobre vieme, že keď sa usilujeme o čistý život a zrazu príde pokušenie, kde sa prejaví tá túžba nejakej vášne, ktorá nás tlačí, aby sme jej podľahli, tak vieme, aký bolestivý je zápas s touto túžbou. A Sv. Ignác Briančino hovorí, že modlitba spôsobuje to, že tá bolesť nie je až tak intenzívna, uľavuje alebo oslobocuje od tejto bolesti. Takže už len pre prítomnosť týchto pár znakov je skutočne hodné nastúpiť na cestu učenia sa o meniu modlitby. Dobre, tak poďme teraz v poslednej časti a som vám rád, že nejak dokončíme tú kapitolu o modlitbe, pretože máme teraz záverečné slova tejto kapitoly. Opusť svoje neplodné a bezvýznamné pripútanie ku všetkému, čo je pominuteľné, ku všetkému, čo budeš musieť raz opustiť, či chceš alebo nie. Opusť všetky atraktívne pokušenia. Opusť zbytočnú mnohovravnosť, nevhodný smiech, nadmerné rozprávanie, ktoré necháva dušu prázdnou. Pamätaj, skúmaj a presvedč sa, že si tu na zemi iba dočasným pútnikom, že tvoja domovina, tvoj večný domov je nebo. Potrebuješ na tejto ceste silného a verného sprievodcu. Ja, modlitba, som tvojim sprievodcom, nik iný. Všetci svätí, ktorí vystúpili zo zeme do neba, neputovali po žiadnej inej ceste, než po tej, ktorú som im ponúkla. Zjavujem padnutie a hriešnosť človeka tým, ktorí sa so mnou zjednotia a dokážem ich vytiahnuť z hlbokej jamy. Ukážem im vládcov vzduchu, ich pasce a nástrahy. Ja ich ničím, porážam a vyháňam. Ja zjavujem stvoriteľa stvorenstva a vykupiteľa vykúpeným. Ja zmierujem človeka s Bohom. Zjavujem mojim žiakom a mojim milovaným ohromnú veľkosť Boha a vediem ich do stavu úcty a podriedenia sa pred ním, ktorý je správny pre stvorenie, pred svojim stvoriteľom. Ja zasievam pokoru do srdca a dávam mu veľkú žatvu slz. Nikdy neopustím tých, ktorých vedem, dokiaľ neprídu pred samotnú Božiu tvár, dokiaľ nie sú zjednotení s Bohom. Boh je úplné naplnenie všetkých túžob, ako na zemi, tak aj vo večnom živote. Sv. Ignác Briančino to modlil tým, že obrazne povedané necháva samotnú modlitbu prehovoriť do našich srdc a ponúknuť nám určité povzbudenie. A tieto slova, ktoré sme teraz si vypočuli alebo prečítali, dávajú toľko prisľúbení, v nich toľko prisľúbení pre náš život, že bolo by skutočne nemúdre nezačať cestu učenia sa modlitby. A som čítal jednej knihe, ktorá rozpráva, asi poviem na jej názov, ani som to neuvidel v knihe, je to už pred nejakým časom, veľmi utlá knižka od nejakého katolického takého misionára, ktorý rozoberal alebo sa dotýkal veľmi stručne, ale veľmi intenzívnym spôsobom rôzne také neduhy alebo krízy, ktoré vníma v živote cirkvi. Veľmi, veľmi pozitívne, veľmi pekne a s takou láskou proste rozprával o týchto veciach. Ale nielen rozprával, aj ponúkal nejaké také aksi riešenia. A tam na jednom mieste on rozprával, že tou najväčšou a najhlavnejšou misiou cirkvi je naučiť ľudí modliť sa. A on hovorí, že dokiaľ nenaučíme ľudí modliť sa, tak sa nič nezmení. A hovorí, že už nastal čas, aby sme sa stali duchovnými ľuďmi. A mňa to tak vtedy zaujalo, a potom keď aj tá myšlenka tak vo mne rezonovala, a potom keď som začal čítať tých svätých otcov a študovať ich, čo ho rozprávajú, tak vlastne som si uvedomil, že oni nás vedú práve k tomuto stavu. Vedú nás stavu, v ktorom sa nielen učíme, ale osvojujeme si modlitbu, ale stávame sa majstrami v modlitbe. A prečo je to tak dôležité? Tak je to, že všetky tie znaky, ktoré boli vymenované teraz v tom poslednom odstavci alebo dvoch odstavcoch, sú nesmierne dôležité pre našu spásu a pre náš duchovný rast. Toto kapitole, keď sme ju ukončili o modlitbe, prečítať viackrát alebo znovu a znovu cez ňu prechádzať. Pretože ten autor tej knižky, tej reflexie nad stavom cirkvi na Spojených štátoch, má pravdu v tom, že keď hovorí, že najhlavnejšou úlohou cirkvi je naučiť ľudí modliť sa. A to neznamená teda len to, že povedať, že tu máš modlitebnú knižku a čítaj. To neznamená len daj mu do ruky žaltár a hovorí, modli sa žalmy. To neznamená iba to, že príď na liturgiu aj často. Toto nie je učenie sa modlitby. To nie je ani vysvetlenie, lebo ako sa modlí Ježišovu modlitbu. To tiež nie je ešte to učenie, ako sa modliť. Toto je vysvetlenie alebo učenie tých takých praktických krokov, ako to uskutočniť. Ale to ešte nehovorí o tom, že alebo ešte neučí samotný modlitbu. A mnohokrát my sa tak uspokojujeme aj pri výchove detí alebo pri učení detí, že to sa pomodlí, toto je modlitba, alebo takto sa modlí táta modlitba. A tak. A keď to dieťa si osvojí to technické, ten technický základ, nie je technický, ale proste ten praktický, ten mechanický, základ, tak sa uspokojeme, že dieťa sa modlí. Že sa pomodlí ruženie, že sa pomodlí Ježišovu modlitbu, že vie, ako reagovať počas svätej liturgie a aj mnohokrát ako odpovedať na a použiť tie liturgické texty. Ale to ešte neznamená že sme ho, to dieťa, naučili modlitbe. Táto modlitba nám hovorí o tom, že modlitba je niečo veľa hlbšie a že si je potrebné naplniť veľmi veľa predpokladov k tomu, aby vôbec modlitba sa mohla nazvať modlitba. Že modlitba je nie niečo iné, že modlitba je, alebo modlitba vyrastá z tej celosti asketického života. Kedy človek má na mysli neustále svoju spasu svojej duše a používa a dbá na všetky aspekty toho duchovného života a udržiava všetko. Aj keď sme rozprávali o modlitbe teraz, tak proste nemôžeme opomenúť aj to, ja sa to pokúsim aj rýchlo nájsť, opomenúť to, že ako svätý Ignác Briančeno hovorí, že keď sme rozprávali o pôste, tak on hovorí, začína tú kapitolu týmto, že najväčšou čnosti je modlitba a základom modlitby je pôst. A to znamená, že ja nemôžem odtrhnúť, nemôžem si myslieť, že aj nadobudnem skutočnú modlitbu a dobrú modlitbu, ak sa nepostím. Ako to je vylúčené. Ja môžem vykonať to mechanické nejaké odrýkanie slovo, ale nemôžem, nehovorí Briančanino, ale to iba opakuje to, čo hovoria všetci tí duchovní, svätí učitelia duchovného života. Ja nenadobudnem modlitbu, dokiaľ ja sa skutočne nedokážem oddeliť do určitej miery od tohto sveta. Svätý Izak Sýrsky hovorí, že pokiaľ srdce sa neodtiahne od, poviem to takto zjednodušené, od hluku sveta, tak neprestane byť znepokojované rôznymi myšlienkami, ktoré samozrejme, že rušia modlitbu. Odvádzajú mysel od modlitby, od Boha, ktorý je, ku ktorému je naša modlitba zameraná. Takže aj modlitbu musíme vnímať z takej celosti, aj keď svätý Ignác Briančanino nám predstavuje rôzne tie asketické prostriedky duchovného života v jednotlivých kapitolách, rozhodne tým nehovorí, že teraz si máme z nich vybrať, ktorú budeme uskutočňovať, alebo nie. Lebo on to len pre našu, ako si dáva takto rozdeľuje takých tém, aby sme nadobudli akúsi vedomosť o rôznych disciplínach, ale keď uvažujeme o jeho slovách, tak vidíme, že všetko je vzájomne prepojené a že všetko súvisí so všetkým. A zaiste raz môžeme cítiť, že modliť sa, že to znamená veľkú námahu. A je to pravda. Je to veľmi veľká námaha. Hlavne na začiatku, kedy musíme sa poraziť toho starého človeka. Ale pamätajme si na jedno, že ak porazíme, ak sa nevzdáme, ak nás táto námaha neodradí na začiatku, duša postupne začne vnímať čo si väčšie, začne mať to tušenie a vnímanie vecí, ktoré sú ešte za horizontom. A tu je naplný takým nadšením, že postupne tá námaha v duchovnom živote, v živote modlitby, ustane a bude modlitba hnaná nadšením, túžbou v duše, čo najskôr dosiahnuť tie veci, o ktorých nadobúda akési tušenie. Dobre, tak tu by sme skončili. Aj tú kapitolu, aj dnešné stretnutie. Je to také čudné, lebo musím sa priznať, že predsa len človeku chýba vlastne tá, akýsi ten pocit interakcie s vami. Ale môže pre takéto vynimočné situácie, môže kedy ostatné pracovné proste veci alebo záležitosti farnosti mi nedovolujú mať stretnutie, môže toto je dobrý spôsob, ako nevynechávať stretnutia. A môžete mi napísať potom, že ako sa vám to pozdávalo, to stretnutie so záznamom. Dobre, držte sa, príjmite požehnanie. Požehnanie Pánov, nech je na vás jeho milosť a lásko, teraz vždycky, na veky vekov. Amen. Svätý Ignác Briančaninov, prosť Boha za nás hriešných. Amen.